אנחנו קוראים בספר תלמוד עשר הספירות כרחל
לפחלם. דשמתס ספירו מוקסלה פרמס, תומס קטפר תדלס. Trečia skyrius. Transliacija žiūrėti ir klausimus užduoti galima tinklalapyje kap.tv.
Perigimel.
Prašom, pradėkite. Trečia dalis. 213 puslapis. Aiškina keturias šviesų rūšis tenim, nekudot tenim, nekivot. Pirmasis skleidimas nuo pei kita būro, tai yra tamim. Antra. Laipteliai išeinantis išstumimo metu vadinami nekudot. Trečia. Riešumot vadinasi tegin. Ketvirta. Šviesa gimstanti dėl ryšumot ir orhozer susidūrimo. Orhozer orieto vienas kitame, tai vadinasi otijot. Ir 13 punktų. Pirmas, kai pakyla jisot, jis palieka ryšumot toje vietoje, kur yra, kada šviesti malchut. Antra, ryšumot tai yra tai, kas liko iš akudim šviesos. Pirmosios prasitesusios iš viršaus žemyn, kaip Jošar arba Rachamim. Trečia, pirmasis akudim skleidimas iš paštut rešina švietė iš viršaus žemyn gaunantiesiems. Ir laipteliai, kurie gimė išstumimo procese, jie švietė iš viršaus žemyn. Ketvirta, kylant keter į kurėją, jis švietė priešingą pusę kūriniams. Penkta, šviesos priklausančios panim, tai yra rachamim, o achuram, tai yra denim, ir tai vadinasi orhozer. Šešta, chokma gauna iš pirmosios priešingos pusės bina ir antra malchut iš devinių achuraim. Septinta, dar egzistuoja pokyčiai priklausomai nuo sferos savybės. Taip, tiferet iš achuraim gauna gvuros, o tai yra sunkus achuraim. Aštunta, kokie yra pokyčiai sferos savybėse, tokia bus ir praleidžiama šviesa. Silpna, vidutinė arba stipri. Devinta. Trys šviesos rūšės. Tai pirma, tai akudimo. Sklidimas nuo peiketą būrą. Antra. Rešumot likė nuo šito pirmojo sklidimo. Arba rachamim. Trečia. Orhozer lygmenis išeinantis iš šaltinio šviesų atsitraukimo metu. Din. Dešimtas. Nuo šviesos rešumo susidūrimo ir orhozer vienas į kitą. Gimsta ketvirta šviesos rūšis, kuri vadinama neatsusot. 11. Pirmasis akudim sklidimas vadinasi taamim. Orhozer lygmenį vadinasi nekudot. Rešumot vadinasi tagin, o neatsusot vadinasi otijot. 12. Nesusuot kybirkštės, kurios vadinasi otijo, tai yra kilim, vadinasi guf. 13. Nesusuot kybirkštės tik susimaišę su kilim. Ir panašus yra pach nesusim, kurie išliko susiskaldžiusią kilim denikudim. Pirmasis punktas ar jis žodžiai. Kada jisod pakyla palikdamas ryšumot vietoje, kurioje buvo, tam, kad šviestų malchut. Ir pradėkime aiškintis nuo jisod, todėl, kad jis yra paskutinysis iš tų, kurie palieka ryšumot. Ir pasakyta, kad pakilimo metu nuo jisod į chod vietą ir iki pat viršaus jis palieka ryšumot vietoje, kur buvo jisodas, malchut poreikiams. Ir tas ryšumo iš ten niekada neišnyksta. Netgi, kada malchut sugrįžta ir kyla pas kurėjo. Tokiu būdu elgiasi ir visos likusios sferos, išskyrus pačią malchut. Dar kartą. Kada įsodas pakyla, tai palieka ir šumotoje vietoje, kad šviestų malchut. pirmas punktas. Ir padedame aiškintis nuo įsodo, todėl kad jis yra paskutinysis iš tų, kurie palieka rešomot. Ir pasakyta, kad pakilimo metu nuo įsodo į hod vietą ir iki pat viršaus palieka rešomot vietoje, kur buvo įsodas. Malkut poreikiams. Ir tas rišumot iš ten niekada neišnyksta. Netgi, kai Malkut grįžta ir kyla pas kurie, tokiu pat būdu elgiasi ir visos kitos sferos išskyrus pačią Malkut. Ir čia gimsta naujas parcufas. Visos sferos išskyrus paskutinėje sferą, jos palieka rešumot. Ir šitie rešumot, tai yra naujo parcufo pastatymas. Tobulesnio, jau kylančio iš prieš tai buvusio parcufo. Todėl, kad prieš tai buvusio parcufo Malchut, jie nutrūko, nustojo būti Malchut. O dabar vietoj jos yra įsodas. Tai yra, tai dabar pakilimas į sekantį laiptelį. Ir visi dabar yra patobulėję per vieną lygmenį. Per vieną lygmenį. Prašau. Tekstas, varpnimi. Paaiškinimas, ką reiškia rišumot, kurie priklauso Malkut, Malkut. Macil, kurie jos atžvilgiu vadinasi Malkut Rošas, kas vadinasi P. Kai ekranas Malkut de Guf išsivalo nuo viso avijuto, kuri buvo įjungtas, lieka plonas atitinkantis su visu Malkut Roš, tai yra su savo šaltiniu. Tai vadinasi, kad Malkut pasisuko ir pakilo į savo kurie. Nes kai jie abu yra lygiame rūpinimosi lygyje, tai yra susiliejime ir jungti vienas į kitą, tai tarsi būtų viena savybė. Nes kaip yra žinoma, kad savybės skirtumas yra dvasingume yra susiskaldimo apimtis, o savybių susivienimas tai yra dvasingume susiliejimas ir vienybė. Ir todėl, po to, kaip Malkut Deguf ir Malkut Deroš yra viename Izakuto lygyje, tai jos yra apibūdinamos kaip esančios susiliejusios viena su kita ir jungtos į vieną savybę. Kaip mes tai, kad aiškinamėsi prieš tai buvusiuose skyriuose. Ir pasakyta, kad tas rišumot jau niekados neatitolsta iš ten. Netgi tuomet, kada Malkut sugrįžta ir pakyla į savo šaltinį. Ir iš čia seka, kad netgi tuomet, kada ekranas išsivalo nuo viso savojo avijuto pilnai, tapęs visiškai panašiu į savo kurio Zakuto lygį. Prie viso to, šitas ekranas vis dar į save jungia rišumot iš 10 guf sferų. Iškirūt rišumot nuo dalės stadijos, nes taip kaip paskutinioji stadija nepalieka rišumot, kaip jau buvo paaiškinta anksčiau. Nes likusiai rišumot priklauso tik or yashar, o paskutinioji savybė negauna vidun tiesioginės šviesos or yashar. Ir todėl viskas, kas yra joje, tai yra tik atspindėtoje šviesa Orhozer. Ir žinok, kad tai, kas liečia rišumot, kurie liko įjungti į Malkut ir jos įsijungimo į Macil metu, į kurie, tai yra tas brandolys, tas sėkla, iš kurios gimsta antrasis parcufas. Todėl, kad iš tų rišumot kyla visos šviesos ir visi kilimo antrajame parcufe. Kaip ir buvo kalbėta, tai yra dėl to, kad Malkut Deroš neišsivalo niekada, neištumė. O Zivugas D.K., kuris vyksta pinos dalėta ekrane, ruošė pats iš savęs, niekotos nenutraukė Zivugą. Kylant ten Malkut Deguf, įsijungė į Malkut Deroš ir įsijungė tokiu būdu taip pat į Zivugą, kuris vyksta ruošė. Ir tai atveda prie avijuto pažadinimo, kuris įjungtas į jų rišumot. Todėl, kad gauna iš avijuto, kuris yra nukreiptas iš apačios viršun, kuris ten įsijungia į Malkut Deroš. Bet kaip tik į Masachą Derush. Bet kaip tik jos rišumot sugrįžta į savo avijutą, tai tu šito jo pasiverčia į priešingą, į avijutą nukreiptą iš viršaus žemyn. Todėl, kad jie ateina iš 10 degų sferų, kur ten buvo jau apsivilkę iš viršaus į apačią. Ir todėl sugrįžo ir atsiskleidė guf savybė pakilusime ekrane. Ir tai yra avijutas iš viršaus žemyn. Ir tai yra guf, o ne roš. Ir tas pasireiškimas yra apibūdinamas kaip kritimas ir atotrukis nuo malchut roš. Todėl, kad sugrįžo kaip ir prieš tai į malchut savybę, tai yra į guf savybę, bet ne apkinoje stadijoje dalet, kuri vadinasi tabur, bet tai stadija gimel, vadinama haze. Ir ten vyksta iš naujo zivugos deka, kuris išveda 10 hokmos lygio sfirų kaip roš, toksof, ir šitas parsufas yra vadinamas ab.
Ravas,
tai yra, kai susitinka rišumot su Malchut Derush, paskutinis rišumot jis keičiasi. Jis yra prarandamas, o visi kiti vietoj tos tendencijos išeiti iš jų darbo, kuris vyko Parcufo Gufe, kai jie tai norėjo palikti ir pakilti. Jie vėl gauna tokią tendenciją nusileisti ir įsijungti į naują parcufą iš to, kad juos įtakoja aukštesnio parcufo šviesa. Ten yra kurėjo šviesa. Aiškioje formoje, kūrinio tiksluose, veiksmų tiksluose. Ir nežiūrint į tai, kad rišumot nenori, na, iš esmės, rišumot iš prieš tai buvusio parcufo nenori priimti šviesos, bet išeinant iš to, kad jis įsijungia į kurio tikslą, į tendenciją, kuri yra roš, viduje, jis tada yra pasiruošęs ir supranta, kad tam, kad suteikti malonumą šeimininkui, jis privalo tęsti leidimąsi vėl į gufą ir atlikti veiksmus, gauti šviesą dėl davimo, nes tai yra vienintelis jo gavimo būdas, davimo lygmuo, davimo forma, kurią jis tai gali padaryti, ir todėl jis tai ir daro. Toliau. Antras punktas, ar jį žodžiai. Rišumot tai yra tas, kas liko nuo akudim šviesos pirmosios, nusitęsusios iš viršaus žemyn, Jošo Rahamim keliu. Antras punktas. Tas rišumot, jis iš pirminės šviesos, kurį nusileido kaip Jošar. O šviesa ateinanti tokiu būdu kaip Jošur, tai yra Rahamim šviesa. Šviesa, kuri sugrįžta į viršun, tai Orchozer, tai atsiminėta šviesa ir Jidin. Ir Rišumot, ir Jošur formoje, ir todėl Rahamim. Dar kartą nuo pradžio ir jį žodžiai. Tai Rišumot tai yra tai, kas liko nuo pirmosios akudim šviesos, kuri nusitėsė iš viršaus žemyn Jošur keliu, ir tai yra Rahamim. Antras punktas. Tas rišumot, jis iš pirminės šviesos, kuri nusileido kaip Jošur, o šviesa ateinanti tokiu būdu kaip Jošur formoje, tai yra Rahamim šviesa, o šviesa, kuri sugrįžta aukštyn, tai yra Orchozer, ir ji din. Rišumo, todėl kad Jošur formoje, todėl ji yra Rahamim. Ravas, čia yra du rišumot, kurios yra priešingos, tai din mirachamim, kas toliau tarp jų vyksta. Tekstas arpnimi, maža radė, bet, paaiškina žodžius, tai pirmoji šviesa. Nuo pirmojo sklidimo, kuris vyksta nuo P iki taburo deag, Tai ir išomot į save jungiant Oriašar ir Orchozer, apiltus vieną į kitą, kur Oriašar vadinasi Orzach, plona šviesa. Ir vadinasi Orach, grubi šviesa. Liekanos po jos ištumiu vadinasi ir išomot, ir tai yra Rachamim. Kas yra tiesiog nešviesos liekanos, kurie atėjo iš viršaus žemyn, kaip afalk apsivilkimas į parcufo vidų, o Orchozer atspindėta iš šviesa, išsilaisinusi nuo Oriašar po jos ištumimo. Yra kilimo savybė, į kurios vidų įvilktas ryšumot, likęs nuo tiesiog nešviesorius, Oriašar, kaip parygi, kad sakė dešimtajame punkte. Dar kartą. Antrasis mažas punktas. Nuo pirmojo sklidimo, kuris vyksta nuo P iki Taburdeak, tai yra tas ryšumoti save jungia Oriašar ir Orchozer vienas į kitą, kur Oriašar vadinasi Orzak plonytė šviesa, o Orchozer vadinasi Oraf grubi šviesa. Plono šviesos likučiai liekia po jos ištumimo ir vadinami ryšumoti, ir tai yra Chamim, kurie yra tiesioginės šviesos liekanos atėjusios iš viršaus žemyn, kaip afalkalas į parcufo vidų, o Orchozer atspindėtojo šviesa išsilaisvinusi nuo Oriašar po jos ištumimo. Yra kilim savybė, į kurios vidų įvilktas ryšumot likęs nuo tiesioginės šviesos, kaip Ari ir aiškino dešimtajame punkte. Tesk, Moše. Trečias mažas punktas paaiškina žodžius. Šviesa einanti atgal, tai yra Orchozer ir Or... Tai reiškia, kad atspindėta šviesa buvo patesta nuo kurio zivugo dėka padaryto masakė jo išsivalymo laipteliuose. Tada laipteliai sumažėjo, būdami, kol šviesa visiškai neišnyks ir nesugrįš į savo šaknį, į viršų, į malkų deruoštį. Šitie laipteliai vadinasi Orchozer, atspindėta šviesa din, todėl kad pasireiškia ištumimo metu. Dar kartą. Tai reiškia, kad ateinanti šviesa buvo protesta nuo kūrėjo, zivugo dėka, kuris padarytas į masaką atitinkamai pagal jo išsivalymo laiptelius. Tuomet laipteliai mažėja. Mažėjantis, kol šviesa visiškai neišnyks ir nesugrįš į savo šaknį viršuje, į malchų derošą. Ir šitie laipteliai yra vadinami Orchozer, atspindėtų iš šviesa, din, kadangi atsiranda išstumimo metu. Ravas, tai yra nežiūrint į visą šitą procesą, į visus tuos veiksmus, jis ateina iš to, kad žemesnysis nori išlikti susiliejime su aukštesniu ir todėl jis išeina. Ir tai ne iš savo noro, bet iš būtinybės išlikti davime kaip aukštesnysis ir nežiūrinti tai, kadangi jis save atskiria nuo gavimo. Tai vadinasi Orchozer ir Din. Jis atstumia, atmeta, jis nenori to, ką šeimininkas jam duoda, todėl tai vadinasi Orchozer ir Din, ir tai čia yra greiškų klausimas, kodėl tai vadinasi Orchozer. Jis sugražina tai, ką gauna iš šeimininko, ar tuo pačiu jis sugražina nuo savęs tam, kad būti panašiu į šeimininką. Čia dar yra labai daugybė niuansų, apie kurias vėliau pakalbėsim, bet dabar prateskim, prašau. Tekstas trečias punktas – sari žodžiai. Pirmasis akudim sklidimas paštų trišina švietė iš viršaus žemyn gaunantiesiems laipteliai, kurie gimė ištumimo procese, švietė iš apačios viršun. Trečias punktas. Kaip jau žinome, kad atėjo akudim sferos, jų veido pusė panim buvo nukreipta žemyn. pagal tai, kad jo, tai atsirado su ketinimu šviesti žemyn. Todėl jų veido pusė panim buvo nukreipta į gaunančius. Bet grįžtant, kylant aukštin, priešingai panim buvo nukreipta aukštin, prieš šaltinį. O priešingą pusę akuraim žemyn. Dar kartą. Pirmasis sklidimas akudim švietė iš viršaus žemyn gaunantiesiems. Laipteliai, kurie išstumio metu gimė, švietė iš apačios aukštyn. Kaip yra žinoma, kada atėjo akudim sfiros, jų panim veidinė pusė buvo nukreipta žemyn, todėl kad kaip jie pasirodė su ketinimu šviesti žemyn, ir todėl jų panim veido pusė buvo nukreipta į gaunančius. O grįžtant jų, kai jie kilo aukštin, priešingai panim veido pusė buvo nukreipta aukštin į šaltinio pusę, o priešinga pusė buvo nukreipta žemyn. Ravas, ar tai aišku, viskas atitinkamai pagal tendenciją. Toliau, viskas pagal tendenciją. Ketvirtas mažas punktas, paaiškina žodžius, jų panim buvo nukreipti žemyn. Žinoma, kad čia nėra jokio judėjimo nei iš paslėpties pusės. O kaip buvo paaiškinta prieš tai buvusios skyriuose, bet koks atsinaujimas, bet kokie formoje, yra vadinamas dvasiniu judesiu. Ir žino, kad davimo savybės šviesų atžvilgių arba savybė pritraukti, gauti kilimą atžvilgių yra vadinama panim veido pusė. Kaip yra žinoma, kad bet kuris duodantis duoda savo pačią grubiausią dalimi ir kuo didesnis ekranas, kuo didesnė aviuta turi masachas, ekranas, tuo didesnėme lygyje dešimtyje sfirų ateina davimas. Todėl čia yra apibūdinamos šviesos priklausančios rachamim, kuriomis buvo užpildytas parcufas kaip apvalkalas, itlašut, taip, kad jų panim nukreipti žemyn, o žodis panim veido pusė reiškia davimą, o žemyn panim tai reiškia, kad didesnis savijutas, didžiausias savijutas, o tada panim žemyn reiškia, kad davimas vyksta su pačiu didžiausia vietu esamame laiptelėje. Ravas. Todėl pasakyta Zahar, vyriška dalis, žiūri žemyn. Jos veidas nukreiptas žemyn, todėl, kad duoda didesnį davimą. Tekstas, dar kartą, ketvirtas mažas punktas. Žinoma, kad čia nėra jokio judesio, nei iš paslėpties pusės, nei iš kitos. Kaip jau buvo paaiškinta prieš tai buvusiuose skyriuose, kad bet koks atsinaujinimas, bet kokia forma yra vadinamas dvasiniu judesiu. Ir žinok, kad davimo savybė šviesų atžvilgių arba savybė traukti kilimą atžvilgių yra vadinama panim. Kaip yra žinoma, kad bet koks duodantysis duoda pačią grubiausią savo dalimi. Ir kuo didesnį aviutą turi ekranas, masak, tuo didesnėme dešimties sfirų lygmenyje vyksta davimas. Ir todėl čia šviesos apibūdimas, kuris priklauso rachamim, kuriomis buvo užpildytas parcufas kaip įplašut savybė. Panim nukreipti žemyn, o žodis panim reiškia davimą, o žemyn reiškia, kad didžiu. O panim limata, panim žemyn, tai reiškia, kad davimas įgyvendamas pačiu didžiausiu avietu esamajame laiptelėje. Žavas pirmin. Yra tik klausimai, aš nežinau, pakeliui, bet tik tai į temą. Jeigu yra klausimų, tai prašom, kelkit rankas. Mokytojau, kaip aukštesnysis Zacharas, jeigu galit paaiškinti, daro poveikį žemesnėjam, aviutui, žemyn. Kaip tas procesas vyksta? Atsiprašau dar kartą. Mokinys, aukštesnysis Zacharas duoda žemyn, veikia žemyn ir laikosi būtent už aviuto. Ir kaip čia veikia davimas? Ravas. Kaip aukštesnysis gali duoti nežemesniojo avijutui? Kaip tas davimas vyksta? Jis prie savęs prijungia žemesniojo avijutą. Na, tarsi jį praryja ir padeda su juo dirbti. Su tom, kas pas mus vadinasi būr, jenika, mohin, taip aukštesnysis dirba su žemesniuoju. Žemesnysis anuliuojasi prieš aukštesnį, aukštesnysis su juo atlieka veiksmus. Mokinys, o kaip žemesnysis čia dalyvauja? Ravas anuliuoja save. Mokinys, tai jis dalyvauja procese. Ravas, o kaip gali būti kitaip? O kaip jis pajaus, kad kažkas vyksta su juo, jeigu jis nedalyvaus? Mokinys, na gerai, aš tik galvoju, paprasčiausia, kad veikia tik aukštesnysis, o čia pasirodo yra bendras procesas. Ravas, ne, negali būti jis vienas. Privalo būti savęs anuliavimas iš žemesniojo pusės. Iš prieš tai buvusio laiptelio, kada aukštesnysis žemesnio atžvilgių veikia be žemesnio suvokimo, be pageidautino dalyvavimo iš žemesnio pusės, vadinasi, pasamoningų žemesnio norų. Na, pavyzdžiui, kai dabar, kad mes esame nesamoningame, nesuvoktame dalyvavime, mums daro įtaką aukštesnysis, mes to nejaučiam. Mes jaučiam pokyčius, bet kaip jis tai daro, kokiu būdu, mes nežinom. Pas mus tai dar kol kas yra nesamoningai. Prašau, toliau. Nivai. Mokinys, mūsų davimo forma ir aukštesnio, kada jis duoda. Jis taip pat veikia dešimtuko formą į mūsų pusę, jeigu mes turime būti susivienę kaip dešimtukas jo atžvilgiu. Ravas, aukštesnysis duoda tik dešimtukui. Jeigu yra dešimtukas, tai jis duoda jam, įtakoja jį. Tada yra kam duoti. O jeigu nėra dešimtuko, jeigu nėra pasiruošimo dešimtukė iš žemesnio pusės, aukštesnysis įtakoja juos tam, kad juos surinkti į dešimtuką. Bet kol kas visa tai vyksta nesuvoktai iš jų pusės. Bet kada aukštesnysis pradeda įtakoti dešimtuką, kada jis jau jaučia, reaguoja į tai, kada jau yra ties kažkom susivienyje. Tame yra visas reikalas. Ir mes visa žmonija ir netgi negyvėjai augmeniniai gyvūniai lygmenys ir taip pat savoka. Reikia nežiūrėti tuos lygius aplink mus į negyvosius augmeninius gyvūninius, bet užžiūrėti jų dvasinės išaiškas. Jie taip pat yra tobulėjime link dvasingumo. Ir visi paskutinėme, galutinėme įsteisime, visi yra jungti iki pat gal mažiausio noro, bet nesuvoktai. Aukštesnio išvesa juos įtakoja nevalia ir juos vysto. Bet netgi tie, kurie prabus vėliau, ir netgi mes buvom kas čia žino, jeigu tai galima išreikšti laiku, kiek laiko, kiek veiksmų aukštesnio veikime, kai dabar mes jau esame tokiame perėjime tarp vieno ir kito, kada mes norime atskleisti tuos veiksmus, kurie yra daromi su mumis. Ir mes norime mūsų veiksmus sutapatinti su aukštesniųjų, kad mes galėtume atskleisti. Todėl visas mūsų darbas yra vadinamas paruošiamųjų darbų, darbo pasiruošime. Mes turime suprasti, kur yra aukštesniojo veiksmai. Ir tuomet mums kabalistai aiškina, kad jeigu padarysite taip ir taip, darysite tą ir tą, galvosite va taip ir taip elgsitės, tada jūs pradėsite dėl to pažinti jo veiksmus, todėl kad jis taip daro, jis daro veiksmus tokiu būdu, kad jūs nejaučiate. Ir ne tai, kad jis save sumažintų arba kad paslėptų, o jūs nerandate kilim, kad galėtumėte pajausti, kaip jis su jumis dirba, kaip jis jūs kreipiasi, kaip jis su jumis kalba. Jūs nesate toje pačioje bangoje, jūs nežinote, kas yra vadinami jo veiksmais, kas yra jo kalba, pokalbis su jumis, todėl jis dirba su jumis, o jūs nejaučiate. Čia kaip naujagimis, kuris tik gimęs arba dar šis, dar kol kas negimęs, dėl esantis motinos įščiuose. Ką jis jaučia? Nors jis ir jaučia kažką, bet iš kur, kaip, kodėl, nieko. jis turi save sutapatinti kažkom su aukštesniuoju ir tada atitinkamai pradės aukti ir iš aukštesnio gauti nukreipimą, kryptį, o kitu būdu tai ne. Todėl visas mūsų darbas, tai jis yra atvesti save į atitikimą su aukštesniuoju. Ir tada mes pradėsime jausti, kaip jis veikia, ką jis daro, nes jis tai nėra paslėpęs, tai čia tik mes jį paslėpėme. Toliau. Mokinys, ką reiškia, kad aš jaučiu rešimot? Aš žinau, kad aš jaučiu užsipildymą arba jaučiu užsipildymo trūkumą, tai kaip galima pajausti ir rešimot? Ravas, tu šiandien stataisi ant viso to, kas su tavimi vyko iki šiol. Tai reiškia, kad tu jauti rešimot. Kaip pasakyta, nėra protingo didesnio nei patyręs. Ir todėl, kad jis viską stato ant to, kas su juo jau vyko ir išėjant iš tos gyvenimo patirties. Ir todėl mes turime visą šitą praeities patirtį. Ir atitinkamai pagal ją mes veikiame. O iš kur dar mes turime kilim? Mums yra būtina, kad mes turėtume kilim. Tai, kas buvo prieš sekundę ir tai, kas yra dabar. Ir skirtume tarptų dviejų būsenų, mes jaučiame, kur mes esame. Ir čia ne šiaip savo, kad kritimas ar kilimas. O tai iš vis buvimas, kai gali sakyti, kad va taip, tas, kas manie yra dabar, aš to nejaučiu. Aš jaučiu tai, kas yra manie dabar, tik tada, jeigu aš tai palyginu su tom, kas su manimi buvo, tarkim, prieš sekundę. Ir tik tuomet aš galiu pasakyti, jaučiu, ar tai yra gerai, ar tai yra blogai. Ir tai vadinasi šviesos pasireiškimu iš tamsos. Ir apskritai, tai jeigu tas poveikis, jis toks vienalytis, toks kažkoks būtų atskiras veiksmas, aš jo nepajaučiau, nes aš turiu jį su kažkom sulyginti. Mes netgi to net nesuvokiam, bet ar saldus kartus, ar rūkštus, nesvarbu kas. Aš galiu pasakyti apie tai tik ryšyje su ta būsina, kur aš esu praėjęs jau prieš tai. Todėl be rešimot mes nesugebame eiti į priekį, tobulėti. Gerai, toliau.
Mokinys,
kokia teisinga reakcija į tą būsiną, kai man ego meluoja, kad jis nori duoti ir nori investuotis, dėti į draugus? Ravas, aš nesiklausau nei ego, nei nieko. Aš nesiklausau savęs. Aš privalau klausytis grupės ir kilti virš savęs į davimą grupei. Nes tai yra vienintelis kelias duoti kūrėjui. Nes nėra kalbama apie mane kažkokią melagingą formą. Aš net nesikreipiu. Čia kaip geriausia pasakyti, yra būti cimcume, kad aš visas esu virš apsiribojimo taško. Tai yra ne savaime kūne, bet savaime roš. Ir tada tas mano roš, ta galva jau susijungusi, susijusi su davimu ir su aukštesnio norais. Gerai, toliau. Mokinys, tęsiant avį klausimą, jis aiškina, kad švarios šviesos išėjimas orija šar yra vadinamas rešumot, o išstumimas orchozer tampa kelim. Ar yra koks nors pavyzdys? Ar kažkas, kas duotų skirtumą tose pojūčiuose tarp rešumot ir kly? Ravas. Aš pasakyčiau, kad rešumotai kaip tik ir yra kly, nes mes dabar apie tai kalbėjom, kad neįmanoma atskleisti kažko, išskyrus kaip tik tais iš skirtumo tarp būsenų. Kada aš sulyginu vieną būseną su kita ir tada tas skirtumas tarp jų, arba tai įkilimą, arba tai įkritimą, arba tai kažkokiose būsenuose, aš jaučiu tik tais skirtumą tarp būsenų. Kodėl mes Pradžioje neatskleidžiam nieko, kada mokomės kabalos mokslą, bet tik po to mes atskleidžiame jame vis daugiau ir daugiau įvairiausių kažkokių būsenų, todėl kad mes tampame, mes praeiname daugybę būsenų ir tuomet tame dalyvaujame, mes judame pirmin, kitaip neturim pasirinkimo, nes tik taip veikiam. Ir tai yra tai, kas mus formuoja. Noras gauti, jis jau savaime nėra nėra klys. Bet būtent tos būsenos, kurios po mums praeina, gali būti sulygintos, gali duoti skirtumą, kokia kryptimi ir kur ir iš to išeinantis jau tampa patyrusi ir jo pasirengusi pajausti ir veikti. Bet būsenos pačios iš savęs mes nejaučiam, nes mums yra būtina ją su kažkom palyginti. Mokinys, o koks skirtumas tarp malonumo išėjimo ir tarp ketinimo išėjimo? Išnykimo ketinimo. Pravas, malonumo išnykimas tai priklauso nuo to, kur tai jaučiama, kokie būsenoje yra klį. Ketinimo išnykimas tai taip pat, tai ketinimas ir malonumas tai yra du lygmenys. Ketinimas tai yra guf, o malonumas tai yra aš, man svarbiausia išlaikyti ketinimą duoti, netgi kai malonumas išeina iš manęs, nesvarbu, ar tai būtų gavime ar davime, tai nesvarbu, man tai svarbiausia būti ketinime, visą laiką stiprinti ketinimą. Kiek įmanoma daugiau ir daugiau, kad aš būčiau tame augančiame ketinime. Galbūt tada malonumo bus mažiau, o gal daugiau. Galbūt malonumas pakeis savo savybės. Galbūt malonumas bus ne iš to, kad aš gaunu, bet iš to, kad aš duodu. Galbūt malonumas iš to, kad aš esu labiau susilijęs. Būtent malonumas yra labiau paslėptas, labiau išnykstantis, bet ketinimas auga. Todėl visa tai ateina atitinkamai pagal tikslus. Skirtingos būsenos. Ir tu negali pasakyti tik atitinkamai pagal didelį arba mažą ketinimą duoti, arba pagal didelį arba mažą malonumą klį viduje. Tai priklauso nuo tendencijos, nuo sąlygų. Tarkim, tu turi klį gadlutą, o po to sekantis laiptelis į būr. Žinoma, laiptelyje į būr, tu turi labai mažytę būsiną katnut. Beveik nejaučiama. Tu ten nejauti savęs, bet tai yra aukštesnis laiptelis, sulyginus su prieš tai buvusiu, kuriame buvo gadlutas. Todėl į būras aukštesnėme laiptelėje yra didesnis negu gadlutas žemesnėme laiptelėje. Ir čia jau ir klausimas, kas yra gerai, o kas blogai. Tai kas geriau? Ar būti galva pas lapes ar liūto uodega? Na, čia gai žinomas klausimas, taip? Iš esmės, mes priartėjome prie pamokos pabaigos. Atitinkamai pagal mano ir jūsų valandas, tai sustokime ties tuom. Jūs trečią pamokos dalį pravesite patys, o mes čia juos pasiklausysime, bet jums netrukdysime. Ir viskas, ką jūs turite pamokos atžvilgiu, kaip geriau ją pravesti, viską rašykite ir aš džiaugsiuosi galėdamas pasitaisyti. Mes turime dar keletą dienų ir kiekvieną dieną mes tikrinkime pamokos charakterį, visą jos tiekmę. Rašykite apie įvairiausias problemas, kurios buvo galbūt netgi transliacijoje iš mano pusės, kad mes galėtume tai pataisyti, o kol kas viso geriausia, aš jūs stipriai apkabinu, šalom ir iki pasimatymo. Ir einame į kitos pamokos dalį, o prieš tai kartu sudainuokime dainą.
הכל התחיל עוד בבבל, נפרדנו כך לכל תבל, חדלנו להבין אחד את השני, איבדנו זה את זה וקשר חיוני, חצינו יבשות ומלחמות קשות, עכשיו הנשמות ביחד מממשות, בני שפות אנחנו מקצות עולם הגענו, שפתנו היחידה היא שפת האהבה. נשפות אנחנו מקצות עולם הגענו, שפתנו היחידה היא שפת האהבה. היום כמו חג בישראל, נוהרים מכל דבל,
משתוקקים רק להתחבר, והתפילה תלך ותתגבר.
כי הנרות דולקים בכל הלבבות,
עם אש האהבה